Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη εκδήλωση της επετινής περίοδου 2015-2016. Τώρα που η τουριστική κίνηση έχει καταλαγιάσει, έχουν ανοίξει τα σχολεία και αγά-αγά μπαίνουμε όλοι σε πιο ήρεμους ρυθμούς, είναι καιρός να φροντίσουμε την επιστημονική ενημέρωση και την προβληματική τροφή του κοινού που μας παρακολουθεί, σύμφωνα και με την επιταγή του καταστατικού μας. Όλο το καλοκαίρι οργανώνονται από την τοπική αυτοδιοίκηση και διάφορους φορείς, επιστημονικούς και άλλους ποικιλώνυμους, εκδηλώσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα από υψηλού επίπεδου επιστημονικές και καλλιτεχνικές διοργανώσεις έως εκδηλώσεις που απλά προσφέρουν στο πλήθος διασκέδαση του τύπου άρτος και θεάμα. Είναι γεγονός ότι κάθε είδους εκδηλώσεις απευθύνονται περισσότερο στους παραθεριστές και ελάχιστα έως καθόλου στους μονίμους κατοίκους. Πολλοί είναι οι μόνιμοι κάτοικοι που ασχολούνται με τουριστικές επιχειρήσεις, σχεδόν κάθε οικογένεια έχει φιλοξενουμένους, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έως των βαθμίδων απουσιάζουν, απουσιάζουν και οι φοιτητές, ενώ όσοι έχουν διαθέσιμο χρόνο δεν κατορθώνουν να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις της προτίμησής τους, αφού η μία επικαλύπτει την άλλη και ομοειδείς εκδηλώσεις συμβαίνουν ταυτόχρονα, πολλές φορές και στο ίδιο χωριό ή στην ίδια πόλη, ενώ οι οργανωτικοί φορείς δεν συνεννοούνται. Έτσι τα πληθωρικά προγράμματα αφήνουν συνήθως απ' έξω εκείνους που πραγματικά έχουν ανάγκη την επιστημονική και καλλιτεχνική ενημέρωση και την ψυχοαγωγία, την κυριολεξία του όρου, αγωγή της ψυχής. Από το τέλος του φθινοπόρου έως την έναρξη της επόμενης τουριστικής περίοδου, ο ντόπιος πληθυσμός αφήνει τη στοιχημερή ανάγκη του, η οποία σπανιότατα θράβεται από κάτι ενδιαφέρον. Το Κοργελένιο Ίδρυμα και η Εταιρεία Κεφαλαιονιακών Ιστορικών Ερευνών έχουν στόχο να δραστηριοποιούνται ακριβώς τότε, όταν οι ντόπιοι μπορούν να προσέλθουν, όταν οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν ανάγκη από ενημέρωση, ψυχαγωγία, επικοινωνία και ανθρώπινη επαφή. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε οι προσπάθειές μας να βρουν τον στόχο τους, να ανοίγουν φωτεινές καραμάδες στα ήσυχα βράδια του χειμώνα. Ως προανάκρουσμα των χειμερινών εκδηλώσεων, ξεκινάμε σήμερα με μια ενδιαφέρουσα διάλεξη από ένα διακεκριμένο κεφαλονίδι της Διασποράς, τον ιστορικό της επιστήμης Ευάγγελο Βαλανάτο, ο οποίος θα αναπτύξει ένα θέμα σχετικά με τον πολυσυζητημένο μηχανισμό των αντικυθύρων, που καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων των αρχαίων Ελλήνων. Ο Ευάγγελος Βαλανάτος γεννήθηκε στα Βαλσαμάτα. Φοιτησε στο γυμνάσιο Αρένων Αργοσολίου, από όπου αποφύτησε το 1961. Σπούδασε στην Αμερική. Το 1965 πήρε πτυχίο ζωολογίας από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόης. Το 1967 πήρε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, Μάστερ, στη Μεσαιωνική Ελληνική Ιστορία. Το 1972 πήρε διδακτορικό στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία. Το διάστημα 1972-1975 πραγματοποίησε μεταδιδακτορικές σπουδές στην Ιστορία της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Το διάστημα 1976-1978 εργάστηκε στην Αμερικανική Βουλή και από το 1979 έως το 2004 στο Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος στην Αμερική. Έχει διδάξει θέματα περιβαλλοντικά σε διάφορα αμερικανικά πανεπιστήμια. Ο κ. Βαλανάτος είναι πολυγραφότατος. Έχει εκδώσει 6 βιβλία και εκατοντάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά για τον ελληνικό πολιτισμό, για την ιστορία της επιστήμης, για γεωργικά και περιβαλλοντικά θέματα. Σήμερα θα μας αναπτύξει το θέμα το μεγαλείο του μηχανισμού των αντικυθύρων. Παρακαλώ τον κύριο Βαλανάτο να πάρει το λόγο.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τα ωραία σου λόγια. Σας ευχαριστώ για τα ωραία σου λόγια και ευχαριστώ όλους σας που είσαστε εδώ να μιλήσουμε για αυτό το πολύ σπουδαίο θέμα του μηχανισμού των αντικυθύρων. Γενικώς μιλώντας, είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του ελληνικού πολιτισμού και είναι ένα πράγμα το οποίο δίδει απόδειξη ότι οι Έλληνες στο δεύτερο αιώνα πριν από την εποχή μας ήταν σε κατάσταση επιστημονική όπως οι Ευρωπαίοι φτάσανε το 19ο αιώνα. Επειδή είμαι ιστορικός, θα προσπαθήσω να δώσω μια εικόνα πώς έγινε αυτός ο μηχανισμός και γιατί είναι τόσο σπουδαίο εργαλείο του ελληνικού πολιτισμού, και για να το κάνω αυτό θα έχω περίπου 200 τόσες εικόνες. Δεν είναι δυνατόν να κάνω σχόλια σε όλες τις εικόνες, θα προσπαθήσω όμως να λέω μερικά πράγματα τα οποία θα μας δώσουν την πιθανότητα να κατανοήσουμε γιατί μιλάμε. Αρχίζω με την ελληνική μυθολογία και καθώς βλέπετε έχουμε τώρα τη δημιουργία του ανθρώπου από τον Προμηθέα και την Αθηνά. Ο Άτλας κρατάει το σύμπαν και η σφαίρα όπως βλέπετε έχει τους πρώτους αστερισμούς. Ο ήλιος διασχίζει το στερέωμα και έχουμε αυτή την θαυμάσια εικόνα από ένα ελληνικό αγίο με τα τέσσερα άσπρα άλογα. Και αυτό δηλαδή μας δίνει την εικόνα ότι οι Έλληνες ήταν αφοσιωμένοι στη μελέτη του ουρανού προ χιλιάδων χρόνων, διότι ο ουρανός ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε σήμερα. Δηλαδή κοιτάμε τα άστρα και ξεχνάμε τι σημαίνει, τι είναι, τι κάνουν τα άστρα και γιατί είναι όπου είναι και γιατί πώς κινούνται και τα υπόλοιπα. Αλλά ήταν οι Έλληνες και άλλοι αρχαίοι λαοί, ο ουρανός ήταν πραγματικά ένα βιβλίο για την κατανόηση της δουλειάς που κάνανε στη γη και τη σχέση που είχαν με τους θεούς, διότι ο ουρανός, καθώς ξέρουμε, ήταν θεός ο ίδιος και τα άστρα τα ίδια ήταν θεοί. Επομένως και ο ήλιος και η σελήνη ήταν θεοί για τους αρχαίους. Με αυτή την εικόνα έχουμε τους Έλληνες φιλοσόφους και αρχίζω με τον αγαπητό Πυθαγόρα, ο οποίος έζησε τον 6ο αιώνα πριν από την εποχή μας, και ο Πυθαγόρας, δηλαδή ο Πυθαγόρας δεν έγραψε τίποτα, αλλά ξέρουμε πράγματα από τον Πυθαγόρα από τον Πλάτωνα και από άλλους φιλοσόφους, και το σπουδαίο πράγμα για τον Πυθαγόρα να θυμόμαστε είναι ότι αυτός είπε, ο πρώτος που είπε ότι ο αριθμός και τα μαθηματικά είναι μια γλώσσα για να κατανοήσουμε τον κόσμο, ιδιαίτερος τον ουρανό και το σύμπαν. Στο Μεσαίωνα ο Πυθαγόρας ήταν πάρα πολύ σπουδαίος, δηλαδή η επίδραση του Πυθαγόρα συνεχίζεται μέχρι σχεδόν σήμερα. Βλέπουμε ότι επίσης ο Πυθαγόρας είχε κάνει πρόοδο και στη μουσική, δηλαδή κοιτάζοντας τον ουρανό και λέγοντας ότι τα άστρα γυρίζουν γύρω από τη γη, κάνουν μια μουσική την οποία την ακούει αυτός που είναι ειδικός για τη μελέτη του σύμπαντος. Εκτός των φιλοσόφων οι οποίοι μελέτησαν τον ουρανό, έχουμε μια κοινωνία η οποία αρχίζει να δημιουργεί νόμους για τη συμπεριφορά των ανθρώπων, και βλέπουμε τώρα ένα νόμο ο οποίος είναι σε ένα χρυσό. Μετά από αυτό έχουμε την κατανόηση της φύσεως, και οι αρχαίοι νόμιζαν ότι τέσσερα στοιχεία είναι αυτά που αποτελούν την ύλη. Η φωτιά, ο αέρας, το νερό και η γη. Μετά πηγαίνω στην Κρήτη που βρήκαν αυτά τα θαυμάσια έργα τέχνης, και με αυτά δηλαδή προσπαθώ να πω το εξής, ότι για να πας στο σημείο να δημιουργήσεις μια πολύπλοκη μηχανή όπως ο μηχανισμό των αντικειθήρων, πρέπει να έχεις τα κατάλληλα μέσα, δηλαδή κατανοήσεις του ποιος είσαι, τι σχέση έχεις με τη γη και τον ουρανό και με τους άλλους ανθρώπους, και γιατί θέλεις να κάνεις αυτά που κάνεις. Και επομένως η ιδέα της ομορφιάς είναι μέλλον αυτό, είναι σημείο το οποίο είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο, τον πολιτισμένο. Από τον 7ο αιώνα έως τον 8ο αιώνα πάω στον 5ο αιώνα και βλέπουμε την εικόνα του πιθανόν είναι αυτός ο Ποσειδόν, είναι ο Δίας, ένας από τους θεούς. Έχω άλλες εικόνες Ελλήνων, τα οποία δείχνουν απλώς πώς οι Έλληνες έβλεπαν τους εαυτούς τους με τα αγάλματα που έκαναν και με την αρχιτεκτονική την οποία συνεχίζεται μέχρι για πολλούς αιώνες. Φτάνουμε στο σημείο τώρα τη δημιουργία του Παρθενώνος, ο οποίος ήταν το πρώτο έργο τέχνης, το οποίο απεικόνιζε ακριβώς τι προσπαθούσαν να κάνουν οι Έλληνες. Βλέπουμε τώρα την μεταφορά των λίθων για τη δημιουργία του Παρθενώνος, οι στήλες του Ολυμπίους Διός. Μερικές από τις φωτογραφίες τις έχω πάρει εγώ ο ίδιος, εδώ είναι από τον Παρθενώνα. Η Δελφή, βλέπουμε την Πυθία και τον Ιερέα, ο Απόλλων, ο Θεός Απόλλων ήταν ο Θεός του Φωτός. Πάλι ο Απόλλων με το αγαπητό του πουλί, πάλι στους Δελφούς. Δηλαδή προσπαθώ να σας πω ότι τα έργα τέχνης είναι πάρα πολύ σπουδαία και τα αντιμετωπίζουν, δηλαδή σας δίνουν μια εικόνα της ψυχής και του τι θέλει να κάνει ο άνθρωπος. Εδώ έχουμε το κεφάλι του φιλόσοφου Σόλωνα και ο Σόλων ήταν έκτος αιώνας, ένα πολιτικός Αθηναίος, πολιτικός του 6ου αιώνας, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα και δημιούργησε νόμους οι οποίοι σταμάτησαν τον εφήβιο πόλεμο στην Αθήνα. Και τελικά φτάνουμε στον Πλάτωνα. Ο Πλάτων ήταν ο μεγαλύτερος, πιθανόν ο μεγαλύτερος φιλόσοφος των Αθηνών και της Ελλάδος. Δεν υπήρχε τίποτα το οποίο δεν το εξέτασε. Έγραψε τους φημισμένους διαλόγους και εκτός τούτου ο Πλάτων ήταν και καθηγητής του Αριστοτέλη. Νόμοι ήταν σπουδαίοι για τους Έλληνες για να δημιουργήσουν τις πολιτείες που είχαν. Η ιστορία βέβαια ήταν πάρα πολύ σπουδαία και εδώ έχουμε τον Ηρόδοτο, ο οποίος θεωρείται ως πατέρας της ιστορίας, ιατρικής, έχουμε τον Ιπποκράτη. Εδώ η εικόνα σας δείχνει τους δύο μεγαλύτερους Έλληνας ιατρούς, τον Ιπποκράτη και τον Γαλινό. Ο Ιπποκράτης ήταν του 5ου αιώνα, ο Γαλινός ήταν του 2ου αιώνα, του 2ου αιώνα μετά από την εποχή μας, δηλαδή μετά Χριστού. Και η σκέψη των δύο ιατρών αυτών δημιούργησε και καλλιέργησε την επιστήμη της ιατρικής σχεδόν μέχρι τον 17ο αιώνα. Τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν οι ιατροί για να κάνουν εγχειρήσεις, η ιατρική τέχνη, όπως βλέπετε, δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Τελικά φτάνουμε στην Αθήνα με τον αγαπητό πολιτικό Περικλή, ο οποίος ήταν και υπεύθυνος για τη δημιουργία του Παρθενώνος. Η εικόνα αυτή σας δείχνει μια μηχανή, την οποία την είχαν οι Αθηναίοι για να διαλέρουν τους πολιτικούς. Οι Αθηναίοι είχαν δημοκρατία, η οποία ήταν κατευθείαν δημοκρατία, δεν είχαν έμεσο, είχαν άμεσο δημοκρατία. Εδώ ο Δήμος στεφανώνεται από τη δημοκρατία. Δυστυχώς όμως οι Έλληνες είχαν και το πολύ άσχημο, πολύ άσχημη συνήθεια συνέχεια να ανταγωνίζονται και τελικά να πολεμούν ο ένας τον άλλον. Και εδώ βλέπουμε τον μεγάλο ιστορικό Θουκυδίδη του 5ου αιώνα, ο οποίος μας κατέγραψε με μεγάλη λεπτομέρεια τον τραγικό πόλεμο, τον Πελοποννησιακό πόλεμο, από τον οποίο βέβαια βγάζαμε μαθήματα. Η ιστορία, όπως την καταλάβαιναν οι Έλληνες, ήταν επιστήμη. Ο Πλάτων, όπως τον ανάφερα προηγουμένως, είχε δημιουργήσει μια σχολή πλατωνική στην Αθήνα. Και έτσι βλέπουμε τώρα τους μαθητάς του Πλάτωνα, δημιουργήσαν αυτή την Ακαδημία. Και τελικά ερχόμαστε στον Αριστοτέλη, ο οποίος σπούδασε με τον Πλάτωνα για 20 χρόνια. Ο Αριστοτέλης ήταν πάρα πολύ βασικός στην ελληνική σκέψη. Όχι μόνο ανακάλυψε την επιστημονική μέθοδο, αλλά και ανακάλυψε την επιστήμη της βιολογίας. Το 1/3 από τις εργασίες του Αριστοτέλη που παραμένουν και τους έχουμε είναι γύρω από τα ζώα. Και ο Αριστοτέλης ήταν τόσο σπουδαίος που τα πρώτα πανεπιστήμια της Ευρώπης, όταν δημιουργήθηκαν το 13ο αιώνα, ήταν για να μελετήσουν τη σκέψη του Αριστοτέλη. Μια φωτογραφία του Αριστοτέλη στο Μεσαίωνα. Εδώ έχουμε τις αναγεννήσεις στην εικόνα για τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα. Και τελικά αρχίζουμε τώρα με το θέμα της συζητήσεως, δηλαδή για το κοσμολογικό σύστημα, το οποίο αντιπροσωπεύει αυτή η μηχανή των επικεφύρων. Καθώς βλέπετε στο κέντρο της εικόνας αυτής είναι η γη και η εξωτερική, ο εξωτερικός κύκλος είναι οι αστερισμοί, 12 αστερισμοί, το οποίο λέγεται ζωτική ζώνη και θα το δούμε και αργότερα στο μηχανισμό. Ο Αλέξανδρος ο Μέγας ήταν μαθητής του Αριστοτέλη και ο Αλέξανδρος με την κατάκτηση της Περσίας η Ελλάδα επεκτέθηκε από την Ελλάδα μέχρι τις Ινδίες και το ωραίο πράγμα της αυτοκρατορίας αυτής ήταν ότι η ελληνική σκέψη έγινε παγκόσμια σκέψη. Για πρώτη φορά είχαμε την παγκοσμιοποίηση, πραγματική παγκοσμιοποίηση. Και το τι έγινε στην Αλεξάνδρεια ήταν όπως να είναι ένα τεράστιο πανεπιστήμιο και οι επιστήμονες σπούδασαν και χρηματοδοτούνταν από τον βασιλιά της Αιγύπτου που ήταν ένας στρατηγός του Αλεξάνδρου ο Πτολεμαίος και επίσης και στην Αλεξάνδρεια έφεραν και τη ιδέα της βιβλιοθήκης η οποία ήταν και τα δύο αυτά τις ιδέες δηλαδή του μουσείου και της βιβλιοθήκης τις επήραν από τις ιδέες του Αριστοτέλη και τις μετέφεραν στην Αλεξάνδρεια και με τα λεφτά του βασιλιά δημιούργησαν ένα κλίμα πανεπιστημιακό όπου αν έκανες έρευνες σε χρηματοδοτούσαν και η χρηματοδότηση της επιστήμης έφερε και την δημιουργία και την ανάπτυξη των επιστημών και την ανάπτυξη της τεχνολογίας και από το κλίμα αυτό βγήκε αυτή ο μηχανισμός των αντικειθήρων. Εδώ βλέπουμε απλώς τον βασιλιά Αλέξανδρο και εδώ είναι ο χάρτης της αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου από την Ελλάδα μέχρι τις Ινδίες. Εδώ είναι ο φάρος στην Αλεξάνδρεια και το 1957 η ελληνική κυβέρνηση το έχει αυτό το γραμματώσιμο προς τιμή του φάρου της Αλεξανδρίας. Ο Αλέξανδρος όταν πέθανε πολύ νέο το παιδί, 32 χρονών και γραφτήκαν πολλές ιστορίες για τον Αλέξανδρο και στο Μεσαίωνα αυτή η συγγραφική εκδρομή συνεχίστηκε και τώρα αυτό είναι απλώς μια σελίδα από ένα μεσαιωνικό βιβλίο για τον Αλέξανδρο από τη Γαλλία. Οι φιλοσοφίες μεταξύ συνεχίστηκαν, οι άνθρωποι συνέχισαν τις σκέψεις που έκαναν τις προηγούμενες αιώνες αλλά στην Αλεξανδρινή εποχή δημιουργήθηκε ένα μετροπολιτικός πολιτισμός που είχε Έλληνες, Εβραίους, Αιγυπτίους, όλοι δουλεύανε, αυτοί που ήθελαν να δημοσιεύσουν βιβλία, τα γράφανε στα ελληνικά. Η βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας έπαιρνε βιβλία και είχε περίπου 500.000 βιβλία και δηλαδή το κλίμα του πολιτισμού άλλαξε, έγινε κοσμοπολιτικό και έγινε και παγκόσμιο. Ας μέρος αυτής της ανάπτυξης είχαμε και την ανάπτυξη των επιστημών και η σελίδα που βλέπουμε μπροστά μας είναι από τον Ευκλήδη. Ο Ευκλήδης ήταν μέγας μαθηματικός στο τέλος του 4ου αιώνα και έγραψε βέβαια τα στοιχεία της γεωμετρίας και τα στοιχεία της γεωμετρίας παραμένουν το μόνο βιβλίο από τους αρχαίους χρόνους που είναι το πιο δημοφιλές βιβλίο και το πιο πιθανό, το πιο σπουδαίο βιβλίο που εγγράφηκε για επιστήμη. Ήταν τα στοιχεία της γεωμετρίας, ήταν το βιβλίο βέβαια που έμαθα και εγώ τη γεωμετρία μου. Όλοι μας διδαστηθήκαμε αυτό. Ο μέγας μαθηματικός μετά από τον Ευκλήδη ήταν ο Αρχιμίδης. Ο Αρχιμίδης είναι πάρα πολύ σπουδαίος και παραμένει πολύ σπουδαίος διότι ο Αρχιμίδης όχι μόνο ήταν άριστος μαθηματικός αλλά ήταν και άριστος μηχανικός και συνδύαζε τη μηχανική σκέψη και την μαθηματική σκέψη και συνήθως όταν είχε πρόβλημα με τα μαθηματικά πήγαινε στα μηχανικά και αντιθέτως και παραμένει ως το παράδειγμα του πώς ο επιστήμον δουλεύει και πώς γράφει. Αυτό πάλι έρχεται από ένα βιβλίο του Αρχιμίδη γύρω από τη σφαίρα και το Γκίλιντρο και μετά έχουμε τώρα πώς μερικοί από τους αυτούς που γράφουν ή που σχεδιάζουν πώς σκέφτεται δηλαδή πώς ο Αρχιμίδης χρησιμοποίησε τη γνώση του για να περασπίσει την πατρίδα του η οποία ήταν η Σιρακούσα διότι οι Ρωμαίοι το 2015 επιτεθήκαν εναντίον των Σιρακουσών και ο Αρχιμίδης υποστήριξε την πατρίδα του για 2-3 χρόνια με όλα αυτά τα όπλα και τελικά κάποιος προδότης έφερε τους Ρωμαίους μέσα και καταστρέψαν την πολιτεία και βέβαια δολοφονήσαν και τον Αρχιμίδη. Βλέπουμε τώρα, αυτό είναι από ένα αγκείο και το πρόσωπο που κοιτάει διαμέσου αυτού του, αυτό πιθανόν να είναι τηλεσκόπιο, πιθανόν να είναι κάτι κάτι σαν τηλεσκόπιο, δεν ξέρουμε, αλλά βλέπουμε αυτή την εικόνα ότι άρχισε η επιστημονική λέξη επί από τα θεωρητικά, από τα μαθηματικά δηλαδή και την αστρονομία σε κάτι πρακτικά, σε εργαλεία που να, για να πώς να παρατηρήσει τον ουρανό και τη πιο ακριβέστερα. Το όργανο που κρατάει ο κύριος από εδώ είναι η Αστρολαβή. Αυτό δεν είναι και πολύπλοκο όργανο, αλλά βοηθάει τον αυτός που το έχει να καταλάβει πότε, τι ώρα ανατέλει και δίνουν οι αστερισμοί. Αυτό είναι ένα άλλο όργανο για την παρατήρηση των άστρων και για να πάνε στη γωνία από τη γη προς τον ήλιο ή προς ένα άλλο και να δημιουργήσεις ένα γεωμετρικό σχήμα και να καταλάβεις την απόσταση από εμάς, από τη γη δηλαδή προς το άστρο το οποίο παρατηρείς. Αυτό είναι ένα, για την ώρα της ημέρας, απλώς ένα κομμάτι ξύλο και η σκιά του σου δίνει την ημέρα, την ώρα της ημέρας. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν 10 ώρες την ημέρα και 10 ώρες τη νύχτα. Και με αυτό προχωρούμε προς την δημιουργία χαρτών και εδώ έχουμε του Ερατοσθένη το πρώτο χάρτη, παγκόσμιο χάρτη με ακρίβεια. Αυτό είναι ένα μαθηματικό σχήμα του κόσμου με τη γη στο κέντρο, διότι οι Έλληνες ήταν οι περισσότεροι, δηλαδή οι Έλληνες επίστευαν ότι η γη ήταν το κέντρο του σύμπαντος, γι' αυτό και το ονομάζουμε και γεωκεντρικό σύστημα. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις, είχαμε τον Αρίσταχο, τον 3ο αιώνα, ο οποίος είπε όχι, η γη δεν είναι το κέντρο του κόσμου, ο ήλιος είναι το κέντρο του κόσμου. Επομένως έχουμε τη θεωρητική θέση του ηλιοκεντρικού συστήματος, αλλά επειδή οι Έλληνες επίστευαν ότι η γη είναι θεά, και όχι μόνο θεά, αλλά και η πιο σπουδαία από τους θεούς, παραμείνανε με το γεωκεντρικό σύστημα. Χρησιμοποίησε τώρα τις γνώσεις, τη μηχανική, πώς να σηκώνεις μεγάλα βουάρη. Εδώ είναι για την πολεμική χρήση της καταπέλτης. Συνεχίζουμε τώρα με το ίδιο και εδώ είναι ότι για πρώτη φορά βλέπουμε τώρα τους οδοντοφόρους τροχούς, οι οποίοι σε αυτό το σημείο έχουμε τον ήρωα της Αλεξάνδρειας, που έγραψε ένα βιβλίο που ονομάσε Βαρούρκος και με αυτό το σύστημα μπορούσε να σηκώσει τεράστια βάρη. Βλέπουμε την πρώτη σελίδα, μια από τις σελίδες από ένα σύγγραμμα του Εύδοξου. Ο Εύδοξος ήταν άριστος μαθηματικός και ήταν μαθητής του Πλάτωνα και αυτός κατάφερε δηλαδή να δημιουργήσει την επιστήμη της κινήσεως των άστρων, των πλανητών στον ουρανό. Βλέπουμε τώρα τους αστερισμούς από ένα αστρονόμο του 3ου αιώνα, άραστος, και παραμένει διάφοροι αστερισμοί. Αυτά τα έχω έτσι απλώς για να δούμε, να έχουμε μια εικόνα του γιατί μιλάμε. Ο Ύπαρχος ήταν ο μεγαλύτερος αστρονόμος της αρχαίας Ελλάδος και έζησε το 2ο αιώνα πριν από την εποχή μας και ήταν πάρα πολύ βασικός στη σκέψη και η σκέψη του είχε μεγάλες επιδράσεις στη δημιουργία του μηχανισμού των αντικειθήρων, όπως θα δούμε σε λιγάκι. Ο χάρτης αυτός έρχεται από τον Πτολεμαίο. Αυτός ήταν του 2ου αιώνα μετά από την εποχή μας και δημιούργησε χάρτες οι οποίοι ήταν δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, επιστημονική λεπτομέρεια, καθώς βλέπουμε. Αυτός είναι ο χάρτης κυρίως της Μεσογείου και παγκόσμιος χάρτης. Βλέπετε τώρα το μικρό χάρτη, είναι ο χάρτης της Αφρικής, στην Αφρική δηλαδή η Αιθιόπια. Είχε τεράστιες ικανότητες, τις οποίες βέβαια χρησιμοποιήθηκαν το 15ο-19ο αιώνα για τη δημιουργία της νέας επιστήμης της χαρτογραφίας που παραμένει μέχρι σήμερα. Βλέπουμε τις ιδέες που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες για τον ουρανό. Ουρανός ήταν ο Θεός, αλλά υπήρχε και μια φιλική θεά, ουρανία. Εδώ παρατηρούμε σε ένα αρχαίο χειρόγραφο την έκλειψη της Σελήνης, έκλειψη του ηλίου. Και τώρα ερχόμαστε στη νέα εποχή και φτάνουμε στο μηχανισμό των αντικειθήρων. Η υπόθεση έγινε ως εξής. Το 1900, σουγκαράδες από το μικρό νησί της Θήμης έβρεκαν μια τρικυμία στη Μεσόγειο και η τρικυμία τους έφερε σε ένα μικρό νησί στα Αντικύθυρα. Και εκεί παραμείνουν για μερικές μέρες μέχρι που σώθηκαν για να μπορέσουν να πάνε πάλι για να κάνουν να ξερεύσουν. Και στο διάστημα αυτό ένας από αυτούς μπήκε στο νερό να βγει κανένα σφουγγάρι και ξαφνικά είδε ένα τεράστιο πλοίο γεμάτο με διάφορα ιδιαιτέρως πολλά αγάλματα. Και ειδοποίησε τις αρχές βέβαια και φέρανε τους τίκτες και αυτοί φέρανε ό,τι βρήκαν από τη θάλασσα και το. Και αυτά τα ευρήματα καταλήξαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Και ένα από αυτά ήταν ένας όγκος μεταλλινός και δεν ήξεραν τι είναι και για 6 μήνες το βάλανε σε ένα καλάθι εκτός της πόρτας του μουσείου. Ένας από τους εργάτες από το μουσείο, ένας αρχαιολόγος, είδε ξαφνικά ότι ο όγκος αυτός μεταλλινός μπορούσε να δει μερικά ελληνικά γράμματα και δόντια, μηχανικά δόντια. Το εξετάσανε λιγάκι πιο προσεκτικά και τελικά για 50 χρόνια λέγανε ότι αυτό το πράγμα ήταν, ήταν ένα πλότερος μηχανισμός, αλλά τελικά καταλήξανε και δεν ήξεραν και τι να το ονομάσουν και το ονομάσανε μηχανισμό των αντικυθύρων. Στη φωτογραφία βλέπουμε περίπου 83 φράσματα του μηχανισμού και έτσι παραμένει στο μουσείο στην Αθήνα. Αυτά τα τρία είναι τα μεγαλύτερα από τα φράσματα του μηχανισμού των αντικυθύρων. Εγώ θα πάω στα γρήγορα τώρα, διότι δεν είναι σχεδόν όλες οι εικόνες των φράσματων. Εδώ είναι μια φωτογραφία του εσωτερικού των αντικυθύρων. Εδώ μου αρέσει πάρα πολύ αυτή, διότι βλέπετε τις οδοντοφόρους τροχούς, ο ένας με τον άλλον. Και όταν έρχεσαι ένα μεγάλο οδοντοφόρο τροχό και έχει ένα μικρότερο, αν τα δόντια του πρώτου είναι 100, τα δόντια του δεύτερου είναι 50, ο πρώτος γυρίζει προς τα εκεί, ο άλλος γυρίζει την άλλη μεριά, αλλά κινείται διπλάσια, πιο γρήγορα δηλαδή. Και με αυτούς τους τροχούς μπορείς να έχεις μαθηματικά, δηλαδή να κάνεις προσθέσεις, αφαιρέσεις, διαιρέσεις και πολλαπλασιασμούς. Επομένως, μπορεί να κάνεις τους υπολογισμούς για να καταλάβεις, για να μελετήσεις τις φάσεις του φεγγαριού, δηλαδή της σελήνης, ή για να μελετήσεις το πιο πολύ δύσκολο πρόβλημα, αυτό δηλαδή και τις εκλήψεις του ηλίου και της σελήνης. Αυτό το θαύμα έχουμε αρκετά ελληνικά και βλέπετε στο πάνω μέρο η πρώτη γραμμή, λέει Ελίκη, τμήματα 235. Ήτανε αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για το ημερολόγιο του Μέτωνα, το οποίο ημερολόγιο ήταν 19 έτη και, ή 235 μήνες. Και αυτό το ημερολόγιο ήταν πολύ ακριβές και το χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες και άλλοι λαοί, διότι κάθε 19 χρόνια τα άστρα παρουσιάζουν ακριβώς το ίδιο μέρος του ουρανού. Τράσματα του μηχανισμού. Να, βλέπετε την ελληνική γραφή, είναι δύσκολο να τη διαβάσετε, αλλά η όψη που την κοιτάμε το μηχανισμό και η πισινή όψη έχουν γράμματα, δηλαδή έχουν επιγραφές. Ήταν δηλαδή σαν εγχειρίδιο κρίσης για τον αυτόν ο οποίος έπρεπε να το χρησιμοποιήσει. Στα ελληνικά όλα βέβαια, και από το μέγεθος των γραμμάτων χρονολογήσανε επίσης και το μηχανισμό και είπαν ότι έτσι εγγράφανε οι Έλληνες στο 2ο αιώνα πριν Χριστού και επομένως λέμε και εμείς σήμερα ότι ο μηχανισμός αυτός δημιουργήθηκε το 2ο αιώνα πριν από την εποχή μας, πριν Χριστού. Αυτά όλα τα φράσματα είναι φωτογραφημένα με X-rays, δηλαδή με χι ακτίνες, το εσωτερικό του μηχανισμού. Αυτό το φράσμα αυτό έχει, πολλές ελληνικές επιγραφές και εδώ καταφέρανε να γράψουν πραγματικά τι λένε αυτά τα γράμματα τα ελληνικά και καθώς βλέπετε τα περισσότερα είναι όροι αστρονομικοί και οδηγίες στο Χρήστη. Αυτά είναι όλοι οδοντοφόροι τροχοί και το σχήμα αυτό μας δίνει τις κλίμακες του ζωδιακού κύκλου. και του ετησίου ημερολογίου του, και το λένε οι Έλληνες στην Αρχαίπολη, το λένε παράπηγμα. Θα σας δείξω τώρα σε λίγο. Να, με το, αυτό είναι το εσωτερικό, η εσωτερική τροχή του μηχανισμού, και καθώς βλέπετε φοράω το μπλούζα αυτή, αυτή την αγόρασα από το Μουσείο Αθηνών και είναι ακριβώς αυτό που βλέπετε εδώ, δηλαδή η 33 τροχή, οδοντοφόρη τροχή που κάνουν το μηχανισμό να είναι το πολύπλοκο και, και επιστημονικό εργαλείο που είναι. Αυτό η εργασία για, για τη μελέτη του μηχανισμού, η πιο σπουδαία, έγινε το δεκαετία του 1960 και 70 από έναν Άγγλο επιστήμονα, ο οποίος ήταν φυσικός και ήταν και ιστορικός της επιστήμης, Derek De Sola Price είναι το όνομά του, και ο άνθρωπος αυτός δίδασκε στην Αμερική και πήγαινε στην Αθήνα για περίπου 16 χρόνια, και μετά από 16 χρόνια δημοσίευσε ένα πάρα πολύ σπουδαίο σύγγραμμα, το οποίο το ονόμασε «Οδοντοφόρη τροχή από τους Έλληνες», «Gears from the Greeks». Και αυτό ήταν η πρώτη μελέτη του μηχανισμού, και ο κύριος, ο καθηγητής Price, είπε το εξής. Αυτός ο μηχανισμός είναι το πιο ανώτερος μηχανισμός που έχουμε από την αρχαιότητα. Όπου και να πάει δεν υπάρχει πιο ανώτερο μηχάνισμα. Και είπε ότι αυτό το μηχανισμός είναι ικανός, δηλαδή, να μας υποχρεώσει να ξαναγράψουμε την ελληνική ιστορία σε βάση με τα αποτελέσματα του μηχανισμού αυτού. Διότι μέχρι τότε, το 60 και το 70 και ακόμη και σήμερα, είναι πολλοί επιστήμονες στην Αμερική και στην Ευρώπη που λένε ναι μεν οι Έλληνες όπως ο Αρχιμίδης κάνανε ωραία πράγματα με τα μαθηματικά και τη γεωμετρία, αλλά όσον αφορά τεχνολογία, ξέχασε το. Δεν δημιουργήσαν τίποτα. Και επομένως ο Derek De Sola Price είπε, κοίταξε, αυτός ο μηχανισμός είναι ανωτέρας τεχνολογίας. Δηλαδή τεχνολογία η οποία δημιουργήθηκε στην Ευρώπη το 16ο αιώνα. Τι σημασία έχει αυτά που λέω τώρα? Μεγάλη. Διότι με αυτό το μηχανισμό είναι η απόδειξη ότι οι Έλληνες όχι μόνο υφεύρανε την επιστήμη. Θυμάστε που είπα κάτι για τον Αριστοτέλη, αυτός ανακάλυψε την επιστημονική μέθοδο. Δηλαδή, τι ερωτήσεις πρέπει να κάνεις για να ανακαλύψεις την αλήθεια για το φυσικό κόσμο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με τους οδοντοφόρους τροχούς έχεις την πρώτη απόδειξη ανώτερας τεχνολογίας. Διότι τίποτα δεν δουλεύει χωρίς αυτούς τους τροχούς. Ούτε αυτοκίνητα θα είχες, ούτε αεροπλάνο θα είχες, τίποτα. Επομένως, θετικά, από το δεύτερο αιώνα πριν από την εποχή μας, μπορούμε να πούμε ότι οι Έλληνες δημιουργήσανε ένα είδος επιστήμης και τεχνολογίας η οποία είναι βασισμένη σε ανώτερη σκέψη, δηλαδή την ανώτερη, την επιστημονική τεχνολογία. Όταν είπε τα πράγματα αυτά το 1974 ο κύριος Price, ο καθηγητής Price, οι σύντροφοί του, οι άλλοι επιστήμονες τον ξεχάσανε και για περίπου 25 χρόνια ο μηχανισμός εξαφανίστηκε. Δηλαδή κανείς δεν έκανε μελέτες, όλοι λένε τον παρατήσανε. Και τελικά το 2005 ένας άλλος Άγγλος έφερε όλους τους επιστήμονες, μερικούς από την Ελλάδα, από την Αγγλία, από την Αμερική, και ξαναμελετήσανε τον μηχανισμό το 2005 και δημοσίευσαν δύο άρθρα, και αυτά τα άρθρα και με το μελέτη του Derek De Sola Price έχουμε την τελική επιστημονική άποψη ότι αυτό το μηχάνημα δηλαδή είναι ανωτέρας τεχνολογίας και είναι φανταστικά πράγματα, δηλαδή τι κάνει. Όχι μόνο με αυτό το μηχανισμό ξέρεις ακριβώς πότε θα έρθει, πότε θα γίνει η έκλειψη της σελήνης και του ηλίου, αλλά μπορεί επίσης να ξέρεις πότε οι φάσεις της σελήνης γίνονται, και το συνδυάζουν αυτό με το πολύ σπουδαίο ημερολόγιο του Μέτωνα, ούτως ώστε να είναι δυνατόν για τον αγρότη, παραδείγματος χάρη, να ξέρει ακριβώς πότε θα σπέρνει, πότε θα θερίζει, για τον ιερέα να ξέρει πότε θα κάνει θυσία στον Αλφα Θεό, παραδείγματος χάρη, και όλα αυτά σε σχέση με τους πανελληνίους αγώνες που είχαν οι Έλληνες. Οι Έλληνες είχαν αγώνες στην Ολυμπία, στην Κόρινθο, στις Δελφούς, στην Εμαία και στην Ήπειρο. Όλα αυτά ήταν συνδεδεμένα με τον μηχανισμό των δικηθήρων. Αυτό το θράσμα στη μέση, στην πρώτη, πρώτη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γραμμή, βλέπετε αυτό το όμικρο, αυτό που λέγεται όπως είναι ο Σι, στίγμα, αυτό σημαίνει είναι ο αριθμός 76. Ο αριθμός 76 έρχεται, αν πολλαπλασιάσουμε το 19 με 4. Το 19 είπαμε ήταν ο μετωνικός κύκλος των 19 χρονών. Εάν όμως πήγαινες με 76 χρόνια, τότε η ακρίβεια της θέσης των άστρων είναι πάρα πολύ ακριβές. Δηλαδή. Αυτό βλέπουμε στο εδώ και το ίδιο πράγμα. Είναι εικόνες τώρα του μεγάλου τραύματος στο μηχανισμό των αντικειθήρων. Καμιά φορά μερικοί το λένε αυτό, τον λένε ο τροχός του ηλίου. Βλέπετε δηλαδή τι όμορφο πράγμα είναι αυτός ο μηχανισμός. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε από τα αρχαία που γράψαν εκεί, κόσμο, γενική κόσμος κόσμου, το βλέπετε γραμμένο εκεί. Και εδώ βλέπετε το άλλο, χρυσούν σφαίριον του ηλίου. Αυτό είναι ένα χρήμα, είπα προηγουμένως ότι ανακαλύψαν το μηχανισμό με περίπου 100 διάφορα άγαλματα. Αυτό το άγαλμα είναι από τον 4ο αιώνα πριν από το πριν Χριστού και το βλέπετε στο Μουσείο Αθηνών. Και επειδή δεν ξέρουν πολλά ποιος το έπιασε και γιατί, το έχουν ονομάσει ο νεαρός των αντικειθήρων. Αλλά είναι ένα θαύμα τέχνης του 4ου αιώνα προ Χριστού. Δηλαδή, τι έκαναν οι Ρωμαίοι την εποχή που μιλάμε, όταν δημιουργήθηκε ο μηχανισμός, οι Ρωμαίοι ήδη άρχισαν να επιτίθενται εναντίον των Λεγίνων της Ελλάδος. Και το 146 πριν από πριν Χριστού, εγκαταστρέψαν την Κόρυθο τελείως και όλη η Ελλάδα έγινε επαρχία της Ρώμης. Επομένως, το 2ο αιώνα έβλεπε στις Ρωμαίες, πήγαιναν στην Κόρυθο, αρπάζαν ό,τι θέλανε, τα γεμίζαν πάνω μάνα σε ένα πλοίο και τα πηγαίναν στη Ρώμη. Αυτό το πλοίο που βυθίστηκε ήταν ακριβώς τέτοιο πλοίο. Είχε αρπάξει τα πράγματα από την Ελλάδα και πήγαιναν από τη Ρώμη και βυθίστηκε. Και μεταξύ των κλεμμένων βέβαια ήταν και ο μηχανισμός των διοικητήρων και έτσι σώθηκε ο μηχανισμός στη θάλασσα για 2.000 χρόνια και γι' αυτό και το έχουμε. Φωτογραφίες από διάφορα άλλα που βρήκαν μέσα στο πλοίο. Τα τρία. Βλέπετε τώρα το άγαλμα εδώ, το μισό είναι καταστραμμένο, το μισό είναι άθικτο και στο πλοίο αυτό είχαν και άλλα δείγματα τέχνης της εποχής που μιλάμε, το 2ο αιώνα πριν από την εποχή μας. Βλέπετε τι ωραία ιδιαλικά. Την άφορα αυτή ήταν το πιο χρήσιμο εργαλείο που είχαν στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή με αυτό μετακινούσες λάδι, κρασί από ένα μέρος στο άλλο. Σκολαρίκια για γυναίκες, πολυτελέστατα. Δείγματα δραχμής. Και τώρα έρχομαστε στη νέα εποχή και η προσπάθεια μερικών να ξαναδημιουργήσουν το μηχανισμό όπως νομίζουν θα ήταν στην εποχή που χρησιμοποιείται. Και οι φωτογραφίες που έχω απλώς δείχνουν τις διάφορες κατασκευές και τις έχω αυτές από έναν Έλληνα μαθηματικό που μένει στην Αθήνα, Διονύσιο Κρυάρη, ο οποίος είναι θαυμάσιος με τα χέρια του και φτιάνει αυτό το μηχανισμό. Τι βλέπουμε μπροστά μας, βλέπουμε αυτή τη σφύρα. Αυτό είναι το ημερολόγιο του Μέτωνα, όπως είπα προηγουμένως, 19 χρόνια, 235 μήνες. Αυτό αντιπροσωπεί. Οι μήνες θα τους δούμε, θα δούμε και τα ονόματα των μήνων σε λίγο. Το ίδιο πράγμα, εδώ είναι το σφαιρίδιο του ηλίου που είδαμε. Πολύπλοκος μηχανισμός. Και δουλεύει με το χέρι, βέβαια δεν είναι αυτομάτω. Η πάνω σπήρα ήταν του μηχανισμού του Μέτωνα. Το κάτω είναι αυτό που λένε ο κύκλος του Σάρου για 18 χρόνια. Και κάθε 18 χρόνια ήξεραν ότι οι εκλήψεις του ηλίου και της σελήνης επαναλαμβάνονται κάθε 18 χρόνια. Συνδυάζει το μετωνικό κύκλο με το κύκλο του Σάρου και αυτά που μπορεί να προδείξει είναι πολύ ακριβές. Πολύ ακριβή και αυτό και το θεωρούν τόσο πολύτιμο και τόσο σπουδαίο. Είναι δύσκολο να δούμε αυτό, αλλά αυτό είναι η πραγματική, ή τουλάχιστον όπως νομίζουμε, η πραγματική εικόνα της πρώτης απόψεως του μηχανισμού. Ότι βλέπετε στο πάνω μέρος και κάτω μέρος, αυτό το λένε παράδειγμα, και εκεί είναι που οι αστρονόμοι γράφουν πότε οι αστερισμοί ανατέλουν και δίουν. και το κάτω μέρος, το πάνω μέρος είναι το 30, το ημερολόγιο το 365 μερών και το ο κύκλος κάτω από αυτό είναι αυτός των 12 αστερισμών. Δύσκολο να το δούμε εδώ. Να, αυτό είναι το ίδιο που είπα προηγουμένως. Να, εδώ βλέπουμε τα ονόματα των μηνών. Αυτό είναι ωραίο. Μπορεί να διαβάσετε Κρανεύς, Λανοτρόπιος, Μαχανεύς, Δωδεκατεύς και βλέπετε το κύκλο κάτω από αυτό. Ο κύκλος αυτός είναι για τους Πανελλήνιους Αγώνες. Και αυτό ήταν μέρος του σπήρας του Μέτων. Να, τα ονόματα πάλι των 235 μηνών με το ημερολόγιο των 19 ετών. Εδώ είναι, αυτά είναι σίγματα, σημεία, δηλαδή που σου λέει πότε θα γίνει η έκλειψη. Το σίγμα που βλέπετε είναι για τη σελήνη και το ήτα είναι για τον ήλιο και εδώ και αυτό που φαίνεται όπως άγκυρα σου λέει πότε θα γίνει η έκλειψη της σελήνης και πότε θα γίνει η έκλειψη του ηλίου. Εδώ έχουμε τα 12 ονόματα των μηνών. Φινικεύς, Κρανεύς, Λανοτρόπιος, Μεχανεύς, Δωδεκατεύς και τα υπόλοιπα. Η ερώτηση που έκανα στον εαυτό μετά αυτό ήταν γιατί τόση προσπάθεια μέσα στο μηχανισμό να φέρουν επίσης και τους αθλητικούς αγώνες. Διότι οι αθλητικοί αγώνες ήταν περισσότερο από αθλητικοί αγώνες. Ήταν δηλαδή κάτι που οι Έλληνες έκαναν για να λατρεύουν τους θεούς τους. Και αρχίσε αυτή η προσπάθεια στην Κρήτη με το πολύ επικίνδυνο πείδημα των αθλητών παράπονα από τον Ταύρο, καθώς το βλέπετε εδώ. Έχουμε τους Ολυμπιακούς εδώ, οι γυμνοί Ολυμπιακοί αγώνες. Ο αθλητής αυτός που ενίκησε. Και εδώ η εικόνα του χάρτου μας λέει πού περίπου ο μηχανισμός δημιουργήθηκε και δημιουργήθηκε στη Δυτική Ελλάδα, αλλά η πιθανότητα ότι δημιουργήθηκε στη Ρόδο είναι πολύ ψηλή, διότι στη Ρόδο είχαμε και τον μεγάλο αστρονόμο ύπαρχο. Η εικόνα που βλέπουμε μπροστά μας βέβαια είναι αυτή στην Αθήνα, ο πύργος των ανέμων. Στο Μεσαίωνα έτσι φαινόταν ο πύργος, ο μισός ήταν χαμένος, χωμένος, ήταν αυτό η φωτογραφία από την τουρκική κατοχή και η εικόνα μας δείχνει ένα από τους θεούς των ανέμων, λήψη. Όπως φαίνεται σήμερα, αυτή τη φωτογραφία την πήρα εγώ. Το διασκολείται απλώς από μερικές φωτογραφίες για να δούμε ότι αυτά γινόταν σε ένα μεγάλο πολιτισμό. Εδώ έχουμε τον άνθρωπο, τον Διοσκουρίδη, ο οποίος παραμένει σχεδόν ο πατέρας της φαρμακολογίας. Εδώ έχουμε την πρώτη σελίδα της ιστορίας της περιηγήσεως Ελλάδος από τον Παυσανία. Αυτός έγραψε το βιβλίο του δεύτερου αιώνα μετά από την εποχή μας και είναι μια ωραία ιστορία, δηλαδή αυτός παρατηρεί τα αρχαιολογικά του δεύτερου αιώνα και σου λέει τι κάνανε οι Έλληνες και είναι πάρα πολύ όμορφο και πολύ πολύτιμο βιβλίο. Τώρα προχωρώ προς τη νέα εποχή, δηλαδή την επίδραση της ελληνικής τέχνης και επιστήμης στην αναγέννηση και μετά από το 15ο αιώνα. Βλέπουμε τα κοσμολογικά σχήματα, είναι παραμένουν τα ίδια, η γη παραμένει στο κέντρο του κόσμου μέχρι που φτάνουμε στον Νικόλα Κοπέρνικο του 16ου αιώνα, ο οποίος πήρε τις ιδέες του Αρίσταρχου της Σάμου και τις έκανε δικές του και τις παρουσίασε και από το 16ο και με εξής παραμένει το κεντρικό σύστημα, το κέντρο της σκέψης της αστρονομίας σήμερα. Αυτοί είναι οι αστερισμοί. Έχω πολλές εικόνες από αστερισμούς. Μ' αρέσουν. Βέβαια όλες αυτές οι εικόνες είναι του ηλίου κεντρικού συστήματος. Ο ήλιος παραμένει στο κέντρο του κόσμου. Εδώ βλέπουμε τον αγαπητό μας τον Γαλιλαίο Γαλιλαίο και έγραψε διάφορα βιβλία τα οποία ήταν βασικά για τη δημιουργία ανώτερης σκέψης στην Ευρώπη για την φυσική, για την αστρονομία και οι τρεις κύριοι εδώ στη φωτογραφία, στο αριστερό μέρος έχει τον Αριστοτέλη, στο μεσαίο έχει τον Τολεμαίο του δεύτερου αιώνα και στο τρίτο βέβαια είναι ο Νικόλαος ο Κοπέρνικος που χρησιμοποίησε τις ελληνικές ιδέες να μας μιλήσει για το λιοκεντρικό σύστημα. Όλα αυτά είναι επιδράσεις στις ελληνικές στην σκέψη της Ευρώπης. Όλα τα μαθηματικά, η γεωμετρία και τα... Εδώ έχω μερικές τελειώνω με τις τέσσερις χάρτες της Ελλάδας από την εποχή της νέας εποχής και με αυτό σας ευχαριστώ και θα είμαι σε διάθεση να απαντήσω. Βάζετε τα φώτα για να δούμε τι κάνουμε και όπως είπα, με μεγάλη ευχαρίστηση να προσπαθήσω να απαντήσω.